Radio Okapi.
Kwa muna bino banso bozili bako kolanda tango na bisu na lokota la Lingala kasi tura na embo boku sebo yangu ministre ya tali mambi masembo a lekaki na tongo ya lelo oboswa bantoma ya baie kolo pona koyanola lolenge ntoma ya baie kolo Fidel Babala a kangemi pe akindami oisambi selo ya molongo sepe ina mokuse na etuka no kivu mandoki mike mike mazali naino o maboko ya bato tango kozala na ndingisa o Ruchuru ezali maye ezali koloba masanga mabundela kansomi ya bato onte ya territoire ena motango ya bakoni kama isato ya kintuntu bamonisami na molai ya sanza moko oyetando ya kolongono ya idiofa na etuka ya bandundu motango moye mopesami na monganga mokambi ya etando ya kolongono onte ya likitali ya basali bazali kobundisa bokono boye na suka ya poso eleki na idiofa mbote lisusu na bino banso ministre tali mabi masembo alikaki na tongo ya lelo oboswa bantoma ya baie kolo mpona koyanola na yoko motuna ndeko mwasi Wivin Mumba alimbolaki na bantoma ya baie kolo onte ya likitali ya bango bokangemi mpe botindami ya ntoma ya baie kolo Fidel Babala wa MLC o esambiselo ya molongo sepei na bokuse mpona ministre mbula matari etosaki bobele molongo ya tuku ibale na sambo ya boyokani engumba Rome eponaka pete ya motote mpona komotinda o esambiselo ya molongo sepei na mokuse maloba maye masepelisaki soki mokete bantoma bai ekolo ya opposition bango banso kasi mingi mpenza baya MLC sango mimi engumba molongo na yo Arlet Mbui Kisevesa.
Ministre koyangela kamambi masembo andimaki oboso ya bantoma ya bayimboka mwayambu moyete RDC na nzela ya procureur général ya république esalaki mosala na bosembo Wivin Mumba abakisi esengeli te ekolo ekokisa bosenga ya CPI kolanda mobeko ya tuku mwambe na motoba ya statut ya Rome na boye basengeli kotosa yango pamba te batiaka mokoloto na bango lisusu kolanda na mobeko likonzi boyokani ya biso na bikolo ya molongo mokole kaka liboso ya mibeko makati ya ekolo talatina esengeli te bayokana ata soki ezali nani nde abengisami na bisambiselo ya molongo basengi kobasunga motio mibale ya mbalakaka ya bantoma ya bayimboka ya MLC elandaki maloba ya ministre na esika te babayoka bantoma bayimboka baye basengaki nde motuna esalema na kati ya masolo po ya bango yango ekosunga po ya kolobela malamu likamboli toko yebisate kimia emonisama kimwa ya mbumoye undako ya bantoma ya bayimboka na elembo sima ya likita bantoma ya bayimboka ba bimaki mbala yoko undako ya likita te bakutanaki na masanga mike mike kati ya ndako ya likita peo libanda na yango
tulobela sika eyano ya group parlementaire ya MLC pona likambolina yango endimi soki mokete nzela elandi mbula matari wa ekolo pona maematali botina mibwa Fidel Babala oisambiselo ya molongo na yoko liyebisile loloye oboso bapandisango mokambi ya group parlementaire ena asingite mbula matari efuta na mbeba euti kosala pona mwana mboka Alexi Lenga pona maye bafundeli Fidel Babala esengelaki na ye koleka oboso bazuzi awa na Kongo Kinshasa ekolo ya biso tulanda pona yango ntoma bayi ekolo Alexi Lenga na elobeli ya mimi engumba molongo.
Vous avez suivi l'exemple de Simone Gbagbo.
Bon, son volanda qui est tinda et ce pays est tinda qui na Côte d'Ivoire pour te bakanga Simone Gbagbo. Ti lelo mokanda mona mozalika kana Côte d'Ivoire. Awa ekolo ya biso, bosko ntaganda pe bakanga ki ese atako bazuzi ya ce pays basinda ki mokanda. Bakenda ki ye moko komitika. Bakondi ba ekolo ya biso balobaki na polelete. Bakokaki kokanga bosko ntaganda mpe kotinda ye na ce pays te. Na yango tolingi komonisa na bakondi ba ekolo ya biso te basengela ki sala ndenge basali tempo na Fidel Babala ata kompona bango ekolo ya biso esengeli kokoba boyokani na CPI likambo oyo lokola ekomi na CPI esengeli na ekolo ya biso kolagisa na bazuzi te basengeli kopesa na ye bonsomi mpona mwa tango mingi penza mpo toyebi ete likambo oyo bakangeli ye ya kopesa madesu ya bana na banzeneneke na bosambisi bwa Jean-Pierre Bemba ezali na kati ya mikanda ya mibeko ya ekolo ya biso na yango bakokaki mpe kosambisa Fidel Babala. Ah ouais.
Ce sont des faits normalement qui relèvent des juridictions nationales.
Na etuka no Kivu mandoki mike mike mazali na ino o maboko ya bato tango kozala na ndingisa Uruchuru. Izali maye ezali kuloba masanga mabundela kansomi ya bato onte ya territoire ena. Pona masanga mana mambi maye makoki kobebisa mwango ya bozongi sibokengi pe kimya onte ya eteni ena ya etuka ya no Kivu. Mondele mboka oyo azali koloba te ezali bobele tubatuba ya bato alaki kosalisa mwango ya boboto li mandoki mana. Sangwa de Lukeso uta Uruchuru na yo Bernardine Diambo.
Masanga mwana matangi bamboka rugari kiwanja pe chanjo kuna nde balubiete mandoki nzike babombi obolandi banzene ke ena kaka motango mandoki mana maibani tekasi mingi basundola ki yango na ba M23 tango bakimaki zambi masanga mwana mazali kwa ima ima na komona lolenge mandoki makumi jolela na maboko mabafandi maso pona kubate la bikolo vya bango mwengi wa teritoa Uruchuru alubiete bakosala maso na kuhibisa bafandi ba mindi melakati ya bikolo Justin Mukanya.
Nous allons beaucoup peser sur
Toko sala maso na kuhibisa na bakunzi ya mboka inso o teritoa ya Uruchuru bali nisa bafandi pona likambolina soko bazali na mandoki bazongisa olombango onte ya FRDC polise tope bakunzi bamboka pwete kimya ezonga pe bikolo bazala na bomoko ba mindi melakati na bango
toute la population en confiance.
Zambi bango balobi ete mandoki mazali pona komibatela. Huto Goma, Bernardine Diambo Poya, Radio Kapi.
Motango ya bakoni kama isato ya kintuntu bomoni sami na molai ya sanza moko oyetando ya kolongono ya idiofa na etuka ya bandundu. Motango mwemo pesami na monga nga mokambi ya etando ya kolongono onte alikitali ya basali bazali kubundisa bokono boye na suka ya posu eleki na idiofa. Pona mwana mboka wili musantu bitando bitano bya kolongono bizwi bokono boye likolo ya bitando tuku isato na libwa. Ezali bongo bitando bya kolongono bya Bujimbila, Mbangi, Ingundu, Impini, Kimpatankoi, Pensel Luanga. Pona ye, yoko limpingali ya lisanga Médecins Sans Frontières Belgique ezali kusunga pona kusali saba konubana uta mikoromine. Tuna ndamonga nga mukambi ya etando wa kolongono ya idiofa nilobili ya Adeline Kwey ya Radio Rural Nsemo idiofa.
La zone de santé avait disponibilisé un petit lot de
etando ya kolongono bwa nzoto epesaki mwa mino eye tomemaki kuna pamba te etando eye bokono bozwami makasi ezali etando ya Bujimbila epai wapi tomekaki kosunga bakoni ya ofele kasi mino ezalaki penza moke pe tokoki kopesa na bakoni banso te kotanga paracetamol amoxicilline algerol pe bongo na bongo tozali na lipinga yoko ya ba Médecins Sans Frontières ba bazali na biso awa po ya kosala bolukaluki koluka koyeba malamu mayemalobami lisusu lipinga eye ya Médecins Sans Frontières ememi mwa mino mie bazali kokabola ya ofele
limpinga lilandela kato komite de concertation de Mwanda eye ezali e molobeli ya bayimboka ya cité ena oboso ya bakompani ebimisa kapitolo epa ikuna elobi endimi mikano mia suka manso te miye mibimisaki mibimaki ondako ya sena omatali bobebi sibikila bya nzambe o cité ya Mwanda eye ezali ontaka kilometre nkama ibale oloye nguma matadi pona mwana mboka kiki kia tonda mokambi ya lisangali na soki parenko ezalaka te Mwanda ilingaki kozala mboka isengeli telefona ye kupesa mukumba ya bobebi sibikira bya nzambe bobele na kompani perenkonte pona kosalisa ba imboka lisangali ye lindima onzela ya mokambi ya yango te paron perenko esungaka makasi ba imboka isengeli pe na bampaka sena kozwa biano kasi kufunda te tukundoli te tolanda pona yango mwana mboka ena
Perenko lelo oyo akoma meme na place neti kosala misala oyo l'état fallait sala. Biso tolobi ke topatate po depuis wana te. Pamba te lele oyo mwa ndambu ya parter cité de Mwanda oyo ezana ya courant ezali grâce ya Perenko. Population ban ebele ki bazo benefice ba bourse, bazo kotanga na ba université na ba mbongo wana, ba hôpital, ba école, donc ba action ezaku ebele. Na oyo etali pollution, il a fallu sena ba aborder likambo yango d'une façon générale. Mais tomoni rapport na bango eza sectoriel, sa ba ciblé kaka Perenko. Na ango kosola na soyo na kwanda na bazi na bango ba balute la biso tiyo oye binisaka milinga milinga nyoso wana eyaka na mwanda ana mwanda batemaka pepe wana na kaniste na oye za insuwa mwenene ya mboka na biso ba ngonde po ba borde likambo wana ba yisa gouvernema ba kende ba tala ba regle di loko nyoso wana po polisyo ezaka ka perenkote le ba tala sa biso nde toki po perenko a amelore a amelore e non eza la di loko oyo ebe li sa ba relasyon oyo deja imesana entre population l'état na entreprise zami di tokote
tokundolite onte ala polo la bampaka asenali yelibi maki oboso ya bato utaposo ibale perenko nde elakisa mimo sapipo ya ngonde bebi saka mai mopepe pe mabele mamwanda bato mwambi ba wei na yoko likama ya baleniere oyebale ya Congo olokutu na poso eleki site ezali ontaka kilometre ntuku ibale na itano oloi ya Kisangani oyetuka ya Oriental motango moyemo bakisamaki na tongo ya lilo na mokambi wa solite civile ya Basoko pona ye nzoto itano ya sika ibimaki na suka ya poso eleki sango ebisi lisusu te mabota leka jomi mazali koluka kokoba koluka bandeko babango baye bazalaki onte ya balenier ena société civile e fundi masanga masalaka onte ya ebale kusala musana yango ya kolandela pe kobatela bato onte ya ebale soki mokete talaka suka sango na biso apoka lelo botika la malamu
okapi
okapi
ayo okapi.